Zāļu valsts aģentūra šogad līdz 1. novembrim ir saņēmusi 281 ziņojumu par iespējamām zāļu blaknēm. Savukārt 2015. Gadā saņēmām pavisam 314 šādus ziņojumus, vēl pirms gada 290 blakņu ziņojumus. Ziņojumus par iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai sniedz pacienti, ārsti, farmaceiti un arī citi veselības aprūpes speciālisti. Biežāk šogad tika ziņots par tādām blaknēm kā drudzis, galvas sāpes, arī nogurums, ādas izsitumi, par sliktu dūšu, vemšanu, reiboni. Lai mazinātu iespējamību, ka lietojot zāles rodas blaknes, Zāļu valsts aģentūra aicina iedzīvotājus vienmēr ievērot ārstu un farmaceitu ieteikumus par zāļu lietošanas nosacījumiem, arī zāļu devu, lietošanas intervālu, kā arī vienmēr būtiski ārstam un farmaceitam pastāstīt par citām zālēm, kas vienlaikus tiek lietotas.